Așa. Bine, noi suntem acum la etapa 3 a concursului pentru poziția de director a școlii profesionale din Fiuleni. La această etapă, practic la 4 suntem, da? La această etapă candidatul va prezenta proiectul de dezvoltare strategică. Pentru această etapă noi avem rezervat 45 de minute, din care 20 de minute vă oferim dumneavoastră cuvântul ca să ne faceți prezentarea ideilor principale din proiectul de plan de dezvoltare care l-ați elaborat și 25 de minute noi vom rezerva pentru întrebări, clarificări, da, pe marginea celor prezentate. Vrem să vă informăm că această prezentare va fi înregistrată audio, această înregistrare se va păstra jumătate de an și va fi plasată pe pagina web și alte rețele oficiale ale Ministerului Educației și Cercetării. Așa, bine, în acest caz noi vă oferim dumneavoastră, doamna Natalia, cuvântul pentru 20 de minute ca să ne prezentați ideile proiectului, planului de dezvoltare strategică a școlii profesionale din Fiuleni.
Mi-am ales un citat pe care m-am condus și până acum în calitate de director adjunct. Un mare conducător comandă prin exemplu și nu prin forță. La realizarea acestui plan de dezvoltare strategică, deci s-a făcut o analiză complexă și realistă a mediului extern și intern prin analize de SWOT și PST. Desemnele acest plan s-au stabilit scopuri strategice care constau în identificarea punctelor tari și oportunităților referite de cadrul legislativ de comunitate și înlăturarea punctelor slabe, atenuarea riscurilor. S-au stabilit direcțiile principale de dezvoltare instituțională pentru perioada 2025-2030, care sunt bazate în totalitate pe programele Ministerului Educației și Cercetării și ale Guvernului Republicii și Moldova. La fel, în planul de dezvoltare strategică, deci promovăm valorile și practicile democratice, și anume orientarea tinerii generații spre împlinire în viața personală și profesională. Am stabilit obiective manageriale care vor duce la realizarea idealurilor de dezvoltare instituțională ale colectivului profesional și la mărirea interesului elevilor pentru formarea profesională. Toate acestea necesită o muncă continuă, colectivă și bine coordonată, dirijată și vizuită în următorii 5 ani de zile, ceea ce va duce la sfârșit la câștigarea credibilității față de colectivul didactic și de elevi. Misiunea școlii noastre este de a crea condiții prielnice dezvoltării personale și profesionale elevilor, cât și a cadrul didactice, și de a institui un mediu educațional stimulativ axat pe formarea competenței de a învăța să învețe, a gândirii antreprenoriale și responsabilității sociale. Viziunea școlii include direcții cum ar fi școala atractivă pentru absolvenții gimnaziilor, calitatea procesului educațional, managementul participativ prin eficientizarea procesului de administrare a resurselor disponibile, perfecționarea permanentă a cadrului didactic, metode centrate pe elev, modernizarea bazei tehnico-materiale a școlii, creșterea relațiilor de parteneriat și promovarea activă a școlii. Școala noastră a fost înființată în 1974, pe parcursul anilor din 1975 până în 2003 a fost denumită în școala profesional tehnică numărul 23, numărul 65, apoi școala polivalentă numărul 1 Criuleni. În 2003 a fost denumită ca școala profesională numărul 1 Criuleni și în 2012 a avut loc reorganizarea școlii profesionale numărul 1 prin absorbția școlii profesionale numărul 2 în școala profesională oraș Criuleni. La momentul actual suntem școala profesională din Criuleni. Oferta educațională a școlii cuprinde meserii din domeniul servicii de operare la calculator, construcția clădirilor și obiectivelor civile, confecționarea articolelor de îmbrăcăminte și de încălțăminte, electrogazul, sudarea și prelucrarea materialelor, repararea și întreținerea autovehiculilor. Pentru studii, deci, școala dispune de două blocuri centrale, deci blocul central numărul 1, două blocuri de studii în ce spune, blocul central numărul 1, unde se află administrația școlii, contabilitatea și biblioteca, și blocul central numărul 2, unde se află sala de sport, sala de festivități și cantina școlii. De asemenea, școala dispune de două cămine. În căminul numărul 2, la momentul actual, locuiesc refugiații, căminul numărul 1 este în totalitatea elevilor, deci cu condiții foarte bune. Practic este doar un cămin pentru elevi, dar în capul copiii toți sunt cazați. Și desigur că avem pe două ateliere pentru fiecare meserie, deci atelierele, cei ce ține de ateliere, noi suntem chiar foarte bine dotați. Într-adevăr, avem niște ateliere performante pentru fiecare meserie. Pe lume, ce au stat la bază realizării acestui plan strategic este analiza SWOT, deci analiza factorilor interne, analiza PESTE, analiza factorilor externe și, desigur, actele normative în țări educației și secrete. Punctele forte ale școlii noastre sunt asigurarea accesului la învățământ prin creare de șanse egale la educație, asigurarea procesului educațional cu personal didactic și managerial instruit și competent în utilizarea tehnologiilor moderne de învățare și comunicare, ateliere de instruire practică inovate, dotate cu echipament nou consumabil la toate facilitățile, implicarea elevilor și anume Consiliului elevilor în luarea de decizii cu privire la activitatea școlii, relații profesor-elev, profesor-părinți, profesor-profesor-elev, elev duc la crearea unui climat educațional deschis și stimulativ, condiții de care foarte bune în cămin, parteneriate cu autoritățile publice locale, organizații non-guvernamentale și agenții economice. La punctele slabe ne referim la lipsa agenților economici cu interesați de implementarea învățământului dual, resurse financiare bugetare asigură doar funcționalitatea școlii, absentismul elevilor și abandonul școlar, îmbătrânirea colectivului didactic și insuficiența cadrului didactic și tinere, literatură de specialitate învechită în biblioteca școlii, mobilier învechită în cabinete de studii, undeva la noi s-a început renovarea mobilierului în cabinete, dar doar 30% sunt renovate. Și lipsa de mijloace tehnice și anume televizoarelor în cabinetele de studii. Ca oportunități, eu aș vedea colaborarea cu agenții economici în ceea ce ține implementarea tehnologiilor moderne, colaborarea cu ONG-uri în vederea dotării școlii cu mobilier sau utilaj necesar, colaborarea cu autoritățile publice locale și agenții economici în vederea angajării și încadrării absolvenților în diferite activități și proiecte, promovarea imaginii școlii prin participare la proiecte de finanțare materialelor necesare, schimbul de experiențe cu instituțiile de profil de Republică și străinătate și atragerea cadrelor de talci tineri. La riscuri ne referim la concurența cu alte școli din zona centru, procesul de admitere, surse financiare bugetare și extrabugetare limitate, abandonul cadrelor didactice, implicarea foarte slabă a părinților în procesul instructiv educativ al copilului, lipsa de receptivitate a unor potențiali parteneri, opinia preconcepută a societății cu privire la calitatea studiilor în școli profesionale. La analiza PESTE, deci la analiza domeniul politic, și aici s-a pus accentul pe atractivitate, calitate, relevanță față de cerințele pieții, accesibilitate pentru tineri, inclusiv cei cu dizabilități, flexibilitate și mobilitate în spațiul european, orientare spre ascensiune și în carieră. În domeniul economic este o necesitate acută de meseriași calificați pe piața muncii, salariile mici în comparație cu cele oferite în țările europene și rezultate este exilul specialiștilor și încălcările codului muncii de către angajatori, cum ar fi salariul în plic, lipsa pachetului social, eschivarea de la angajare legală. La nivel social, deci avem la școli profesionale, este un contingent specific de elevi și anume, în mare parte sunt copii din familii social vulnerabile. Destin este migrația părinților peste hotare, ceea ce îngreunează foarte mult comunicarea școală-părinte și prejudicățile în ceea ce ține învățământul profesional tehnic secundar. În plan tehnologic, avem implementarea tehnologiilor moderne în toate domeniile industriei, respectiv necesitatea de specialiștilor calificați, dezvoltarea continuă a tehnologiilor din diverse domenii, care necesită perfecționarea permanentă a specialiștilor. Și deja nu este o noutate că în ultimii ani, pe plan mondial, se pune foarte mult accent pe ecologie, respectiv și în țara noastră și în școala noastră, și anume atitudine responsabilă față de mediul înconjurător, implementarea activă a tehnologiilor sustenabile. Pentru următorii 5 ani de zile, deci am stabilit obiective operaționale. Obiectivul numărul 1 este perfecționarea anuală a minim 30% din cadre didactice, în baza necesităților identificate. Eu am pus aici o referire, dar să nu cum să merg așa. Și aici, deci ne referim la elaborarea instrumentelor de evaluare a necesităților de perfecționare a cadrelor didactice, aplicarea instrumentelor de identificare a necesităților, definitivarea și aprobarea sistemului de perfecționare și evaluare a cadrelor didactice, delegarea cadrelor didactice la formări continue și diseminarea cunoștințelor obținute la cursurile de formare continuă și perfecționare. Al doilea obiectiv este diversificarea metodelor de completare a bugetului școlii, și anume implicarea în diverse proiecte și activități generatoare de venit. care cuprinde activități cum ar fi planificarea financiară, participarea la concursuri de proiecte naționale și internaționale, organizarea activităților de colectare a fondurilor la nivel local. Obiectivul numărul 3 este promovarea permanentă a imaginii școlii la nivel local și național prin diversificarea strategiilor, proiectelor locale și comune cu autoritățile publice locale și utilizarea resurselor TIC, prin stabilirea și implementarea acțiunilor de promovare a ofertei educaționale a școlii, activități de colectare a feedback-ului din partea absolvenților, părinților și partenerilor, evaluarea impactului acțiunilor implementate. Obiectivul numărul 5, ce spus, este dezvoltarea personală și profesională a elevilor și a cadrului didactic prin inițierea minim a două proiecte de parteneriat cu diverse instituții și organizații, care cuprinde activități cum ar fi crearea unei baze de date cu parteneri existenți și potențiali, implicarea agenților economici în activitățile instituției, evaluarea calității parteneriatului. Obiectivul numărul 5, acordarea planului de dezvoltare a bazei tehnico-materialelor în necesitățile procesului educațional prin dotarea anuală acestora. Deci se face o planificare, se face evaluarea regulată a necesităților de renovare, se elaborează și reactualizează planul de renovare și se implică agenții economici în procesul de renovare a atelierilor și ca obiectiv numărul 6 este implementarea învățământului dual în școală. Pașii sunt identificarea potențialului partener, stabilirea ofertei educaționale prin învățământul dual, desfășurarea activităților de instruire și prin învățământul dual. Problemele prioritare care urmează a fi rezolvate în următorii 5 ani este reparația stării de festivități, pentru că este într-o stare nu chiar bună, completarea și asigurarea meserilor cu material didactic, atragerea tinerilor care didactice, reparația pe etape a cabinetelor de studii, câte un cabinet de studiu anual și cred că corectarea atitudinii discriminatorii a cadrelor didactice din gimnazii față de instituții din învățământ profesional tehnic secundar. În concluzie, aș vrea să zic la realizarea acestui plan de dezvoltare, am pornit de la următoare, ce schimbare vrem să facem, cine beneficiază de schimbare, ce acțiuni poate produce această schimbare, în cât timp va fi produsă schimbarea, ce dovezi numele și că schimbarea a avut loc. Acestea toate vor fi încadrate într-un ciclu al calității care va cere inspirație, mobilizare, valorizare și reflexie. Și ca moment obligatoriu, după ce se implementează anumite activități sau se stabilesc, se ajunge, deci se realizează anumite scopuri, se face o evaluare și la care noi ne punem întrebări de ce un anumit scop a fost atins, de ce nu, care au fost consecințele sau care au fost cauzele, facem o revizuire și iarăși ajungem la planificare. Eu nu știu, am crezut, știți, ca la plan de afaceri, 7 minute vorbesc și 3 minute.
V-ați încadrat.
Prea repede, da.
Da, da. Mulțumim, doamna Natalia, mulțumim mult. Ce-ați luat loc? Mă rog. Bine, acum noi trecem la runda de întrebări, clarificări. Mi-aș aici vreau membrii comisiei să vă îndemn, da, poftim, adresați întrebări, clarificări. Da, ce vreți să mai aflați cu acest primitar din prezentarea doamnei Golban? Poftim, cine? Da, sigur, dacă nu, da.
Unde își privec practica în producție elevii în școlii dumneavoastră?
Elevii școlii noastre duc și fac practica de producție la agenții economici. De obicei ne străduim să fie agenții economici de la ei din localitate, pentru că nu toți au bani să-și asigure cazarea și transportul. În caz dacă nu reușește, găsim soluții la noi în orășelul Creuleni, pentru că chiar așa avem cămin și copiii au posibilitate să stea la noi în cămin. Și de acum, ca ultima metodă, merge ca Chișinău. În mare parte copiii își găsesc de unii singuri, pentru că în mare majoritate cazuri deja iau ceva, niște cunoștințe, niște prieteni la care de acum pot să apelezi, pentru că de la început, de când vin la noi la Dumitru, undeva după anul, noi începem să le vorbim, uite, ar fi bine deja să studiați piața, să vedeți unde ați dori să faceți practica de producere. Și...
Ați menționat în raport, în prezentarea dumneavoastră, că duceți lipsă de cadre didactice în tineri. Care ar fi modalitățile de atragere a cadrelor didactice? Sau ce urmează să întreprindeți pentru atragerea cadrelor didactice tineri la dumneavoastră instituție?
Pe primul loc aș spune un colectiv didactic foarte bun, prietenos. pentru mine, deci pentru mine este foarte important acest lucru, pentru că eu de deci studiile mele sunt inginerești, eu sunt inginer. Atunci când am venit în școală la noi, eu chiar nu cunoșteam nimic despre procesul educațional, cuvânt proiect didactic, mie nu înseamnă nimic. Și atunci am avut un noroc foarte mare de colectivul care m-a ajutat să mă încadrez bine în școală. În al doilea rând, noi avem posibilitatea de oferi cazare la acei profesori sau tineri cadre care nu au unde să stea în criul ei. Și plus la toate, eu aș spune că totuși experiența de a lucra cu acești copii care în mare parte, majoritatea nu au suportul părinților, dar în mare parte au suportul doar a maestrului și a dirigintului, pentru că noi suntem și ca mamă și tată și ca... Noi însemnăm foarte mult pentru copiii noștri și pentru mine personal. Aceasta a fost nu doar o experiență didactică, dar și o experiență ca psihopedagog, ca psiholog. Să zic așa, eu personal am început să înțelege mai bine adolescenții. Cu ce trăiesc ei, cum gândesc ei. Și uite, păi, opinia mea personală, eu cred că la gimnaziu sau licee chestia asta nu este. De ce? Pentru că acolo totuși implicarea părinților este mult mai mare. Și nu contactează așa de mult dirigintele cu elevul, așa cum contactăm noi la școli profesionale.
Ce măsuri veți realiza în scopul reducerii absenteismului și abandonului școlar? Știu că este o problemă destul de reală la moment.
Noi le oferim, în primul rând, suport psihoemoțional la copii, pentru că regula la noi în școală este în așa fel. Înainte de a certa copilul de ce a absentat și de ce a întârziat, întreabă-l dacă a mâncat, dacă este totul bine la el acasă, din ce cauză, deci să aflăm motivele. Și atunci când dirigintele și maestru se implică împreună în totalitate, nu în totalitate, dar hai zic așa, cât mai mult în viața copilului să află cu ce răsuflă acest copil și cum trăiește, și dacă copilul primește suportul nostru psihologic, emoțional, de la dirigente și de la maestru, atunci el știe că el are la cine se adresa și el nu abandonează școala, pentru că în cele mai deseori cazuri, copiii abandonează școala din lipsa de bani, că nu are bani cu ce să vină la școală, că, nu știu, nu are cu ce se încalța, că nu are cu ce se îmbrăca. Și atunci vă spun așa cum este, maestru nu știu că am primit bani la copii ca să vină la școală, să aibă cu ce veni. Noi aducem haine la copii de acasă ca să aibă cu ce se îmbrăca. Adică noi, într-un fel, ne stăduim să îi oferim într-adevăr o școală prietenoasă copilul la noi la școală, ca el să aibă motivație să vină. Și o altă soluție care ar fi, este, mă gândesc eu, poate ar fi și conlucrarea aceasta școală, poliție, asistență socială și părinte. Pentru că dacă în codul educației scrie că el nu trebuie să abandoneze școala până la 18 ani, atunci și poliția trebuie să aibă niște pârghii cu care să poată să influențeze și într-un anumit fel să impună acel copil să vină la școală să învețe. Pentru că, de exemplu, eu știu că în Germania copiii sunt aduși cu forța la școală, dacă ei nu, așa este. Dacă ei nu frecventează școala, părintele este amendat și copilul este dus la școală. Din păcate, noi nu avem așa pârghii. Dacă ar fi conlucrarea aceasta cât mai strâns între toate aceste instituții, eu cred că ar fi un efect mult mai mare. Dar la noi nu știu cum se bate cap în cap o lege cu o altă lege și până la urmă se pierde din eficiență.
Dacă să vorbim de insuficiență financiară, după cum ați menționat, o posibilitate sau o oportunitate pentru elevi este învățământul dual. Care ar fi măsurile întreprinse sau care sunt măsurile întreprinse de dumneavoastră de a găsi acei agenți economici cu interesați de învățământul dual? Și dacă la moment aveți implementat învățământul dual în instituție?
Noi am încercat mulți ani la rând să implementăm învățământul dual cu agenții economici locali. Din păcate nu s-a primit pentru că nu au fost doritori. Tot avem două ateliere de căsătorie. Anul acesta am avut în sfârșit un mic succes, sper eu ca să avem până la sfârșit, cu fabrica Ionel. Să zic așa că datorită faptului, cu toate că nu este ceva de bine, aș zice eu, dar datorită faptului că mulți nu au dat examen de clasa nouă, mai ales fetele, și nu au documente, într-un fel s-a primit că ele au fost și nevoite ca să vină la acest dual, deci au selectat acest învățământ dual. Și deja avem 6 fete masculate, mai urmează, mai sunt încă 2 solicitări și sperăm că până la 1 septembrie să avem.
Dar care sunt acțiunile dumneavoastră de atragere a elevilor, de promovare a ofertei educaționale în instituției dumneavoastră, dacă faceți aceste acțiuni?
Anume învățământul dual?
Nu, general, la ofertei educaționale a instituției, pentru a spori contingentul de elevi pe care îl aveți.
Promovarea, în primul rând, se face pentru, deci în primul și în primul rând la nivel de școală, prin condițiile create. Pentru că eu pot să mă duc cu oferta educațională prin multe gimnazii, le povestesc foarte multe. Dar dacă eu nu am la școală ce știu eu povestesc, respectiv nu va avea elevi. Deci, în primul rând, noi creăm condiții foarte bune de trai și de studii pentru elevii noștri. Și atunci promovarea se face prin elevii noștri actuali. De asemenea, avem caravana profesorilor, desigur, ca și în toate celelalte școli. Avem, deci, ne discutăm cu dirigenții pe parcursul anului ca să ne invite la dezvoltare personală ei la școală, pentru că undeva asta, în aprilie, iau tematica, modulul acesta. Și noi suntem invitați acolo. Avem ziua ușor deschise. Avem colaborare cu direcția ofertă forțe de muncă de la noi din Chiuleni, când facem târgul lucrurilor de muncă. Activități sunt foarte multe la noi la nivel de școală. Plus la toate, permanent le spunem la elevii noștri că în caz, dacă cineva din prietenii lor, absolvenții clasa nouă în acest an, dorește să vină să vadă școala, el este mereu deci, primit cu mare drag. De asemenea, că lucrăm foarte mult direcția educației Friuleni și apelăm la doamna șefă ca să le vorbească și ei la directori despre oportunitățile școlii noastre, pentru că se face promovare foarte mult, de chiar și anul acesta avem cazuri când mă sună directorul și mă întreabă ce să fac copiii ăștia din care nu au dat examen. Adică, nu știu, asta s-a făcut, s-a vorbit peste tot, că au posibilitate să vină la 2 ani de zile, dar uite că nu. Adică implicăm toate, chiar și cu poliția cum lucrăm. Dacă au copii care ei știu că se află într-o situație defavorabilă sau copii care, nu știu, au călcat strângul și el vrea să obțină profesie, îi primim și pe ei.
Care este contingentul de elevi la moment și dacă e regresie sau...
La momentul, după ce au plecat absolvenții, deci noi avem 134 de copii promovați și este în regresie, din păcate, din an în an tot avem mai puțin. Eu nu pot să zic că...
Așa, în medie, pe 5 ani, cam ce contingent de elevi ați...
200-250, cam așa.
Mulțumesc pentru întrebare.
Bun, dar în contextul ăsta, care sunt proiectele dumneavoastră vis-a-vis de contingent? Cum dumneavoastră totuși vedeți, fiindcă ați prezentat misiunea, viziunea, vreți ca școala să se dezvolte? Care ar fi, după părerea voastră, proiecția legată de număr de elevi în școală?
Cred că primul pas ar fi... Deci, ce aș face eu, în primul rând? În primul rând, aș apela la gimnazii. Iată, de exemplu, anul acesta sunt clasele a nouă, da? Și oricum fiecare dirigent își cunoaște elevii care și ce posibilități au și ce capacități au. Și atunci eu aș vorbi cu acei dirigenți, dacă au posibilitate, să ne invite cât mai des la ei la școală, da? Să venim cu o echipă de 2-3 persoane, ca să vorbim cu toți copiii, ca să vadă copiii. De asemenea, să invităm acei copii la noi la școală, poate cumva să organizăm niște excursii în școală, nu doar la ziua ușor deschise, pentru că, într-adevăr, nu toți au posibilitatea. Și atunci ei să vină, nu știu, o dată, de două ori pe an, când au posibilitate, să vină pe la noi la școală. Să discutăm cu părinții, la adunări de părinți, pentru că mulți au 3, 4, 5 copii și deseori este un frate de clasa 8, așa 9. Și nu este vorba să atragem atenția doar a copilor absolvenți de gimnaziu clasa 9, dar și a cei copii care sunt de clasa 7, așa 8. Pentru că ghidarea în carieră, ea nu trebuie să pornească din clasa 8 sau încă 9. Ghidarea în carieră se face din clasa 5.
Doamna Natalia, dar totuși în cifre, acum spuneți că ați rămas după ce au absolvit, da? Ați rămas cu 130. Iată dumneavoastră în calitate de viitor director, da? Cam cât planificați în fiecare an creștere? Preieșind din situațiile normale, creieșind din situațiile care există, dar totuși, cât vă planificați o creștere și respectiv eforturile pe care le-ați spus, dar cam cât vedeți real ca să fie o creștere anuală a numărului de elevi, în procente, în număr, cum vreți?
Eu aș planifica pentru anul următor la Dmitru 160 de elevi, dar aș face o schimbare în comanda de stat, aș trece unele miserii la 2 ani de zile. Pentru că tendința copiilor cu PI și cu... Uh-huh. Celor care nu dau examen, din păcate, ea crește, este în creștere. Și atunci eu aș trece miserii la 2 ani de zile. Aș lăsa 2 miserii pentru 3 ani de zile pentru copiii care au studiat mai bine. Restul și aș pune accent și pe învățământul dual. Aș încerca Dacă ar fi, cu toate că noi vă zic că am avut încercări foarte multe și cu sudorii și cu durderii, aș mai încerca încă o dată cu sudorii, pentru că iarăși am văzut o creștere pe piață și chiar cunosc un domn care cândva a vrut să lucreze cu noi, dar din cauza că nu am avut elevi, nu am putut conjura în continuare, elevi la dual vorbesc. Dar cred că anul viitor ar fi o oportunitate foarte bună.
De asemenea, aș fi vrut să vă întreb, dumneavoastră ați menționat că e nevoie de dotări, e nevoie de fondul de carte, biblioteca, dar nu prea am văzut cifre. Dacă puteți măcar la una, două acțiuni să v-ați gândit estimativ, da, cam de ce resurse ați avea nevoie, de ce buget ați avea nevoie, măcar pentru una din acțiunile care le-ați menționat. Fiindcă, oricum, proiecție financiară tot trebuie să fie făcută.
El trebuie să fie făcut. Doar că dacă vorbim de specialitate, eu aș pune accentul nu pentru procurate. De exemplu, noi avem procurate, donate câteva cărți de specialitate, dar se primesc una, două, trei, nu mai mult. Și atunci soluția mea, care eu promovez în rândul colegilor mei și care o am și eu, deci este acel Google Drive, de exemplu, da? În care elevii au posibilitatea să aibă acces, să facem o bibliotecă online de fiecare profesor. Noi fiecare de noi avem suport didactic. Deci punem suportul acesta didactic în biblioteca online, pentru că la noi de acum site-ul nostru este acum în proces de reactualizare. Domnul se ocupă foarte mult cu... Am avut un site, era legat ceva de domeniul rusesc și da, și acum este altul meu. Și uite, dumneavoastră, venit cu idee să facem bibliotecă online, unde fiecare profesor poate să pună suportul didactic. Eu personal l-am în Google Drive și este unul chiar... Eu trebuie să vă arăt, pentru că la mine, de exemplu, la... Eu am grupă de Anuchila, facem cu toți lucrurile și este comod pentru fiecare elev, poate să aibă acces la acest jur. Pentru că noi am încercat prin Moodle, dar mi s-a spus că Moodle costă bani și e destul de scump și atunci noi am rămas...
De ce ne v-a spus că Moodle costă bani?
Când am fost la centru de excelență în industrie ușoară, am văzut la o doamnă, adică doamna ne-a prezentat o bibliotecă
De cât eu știu, mă domnul cu bani. Opțiunile de bază nu-i cu bani. Adică ca testare, ca primă scoate, de folosit nu-i cu bani. Bun, am așa spus, dar nu-i cu întrebare.
Zic, la un moment, de exemplu, la noi la școală, noi majoritatea folosim Drive-ul.
Dar Google Drive e ușor să-l folosiți pentru mai mulți studenți.
Da, știi de ce? Pentru că iarăși dacă mă refer la modul de... Ce este bine la Google Drive? Copilul are în telefon. Nu toți copiii au laptop acasă. Și atunci când eu... Și atunci când copilul vrea să accesezi o temă, noi chiar promoția trecută care am avut, e cu toți plăcători. Ei repetau pentru examen, repetau din Drive. Pentru că unele teme, ce se întâmplă, copilul nu știu, nu a fost la lecție, nu s-a prezentat. Și atunci copilul pasiență. Așa. Iată, este cel mai groar timp cu totul groar din anul acesta. Aici este sunt modulele. Fiecare modul, eu am tematicele, așa, mapa. Am scanat și o carte din bibliotecă. Avem, iată, unica carte la lecturi decorative. Eu am scanat-o. Aici sunt toate foto, video la fiecare lecție care eu le-am dat lor, iată. Este și manual acesta scanat.
Și ei au acces la aceste resurse, da?
Da, iată, eu vă arăt. Noi suntem mulți aici. Este și Maestra Grupii ca ea să vadă ce le-am predat la temă, chestia asta este foarte comodă, pentru că, în primul rând, este comod pentru că ei pot accesa din telefonul lor.
Doamna Natalia, încă așa o întrebare. Dumneavoastră știți că ce instituții de învățământ funcționa tehnic, are posibilitatea să desfășoare sau să încaseze și resurse, venituri,
propriu,
da, să realizeze. Cam care este viziunea dumneavoastră cu referire la aceasta, ca într-un fel mai multe necesități despre care ați discutat să fie satisfăcute inclusiv din aceste venituri proprii?
Am zis să pornesc la început cu prestarea serviciilor de perfecționare a actelor, pentru că vin foarte mulți. Este ceva foarte mic, să zic așa, dar la noi la școală încă nu am fost implementat.
Perfectare,
am ce spune.
Acte,
da. Duplicate, de exemplu, adică nu, nu perfectarea, dar adică eliberarea duplicatelor.
Că ele și așa erau ca servicii, prestare servicii.
La noi nu era cu plată. Noi le liberam, adică acum, la critici, la
critici. Pentru foștii...
Cei care pierd actele.
Am înțeles, asta e una. Am dat-o la o parte. Da. În afară de asta, legat de domeniul
da.
De...
O altă idee mi-a, chiar a parvenit de la un maestru de-al nostru, cu mecanici auto. Uh-huh. Dumnealui a dat idee ca să prestăm servicii de reparație a mașinilor la persoane fizice. Ideea este foarte bună și cam riscantă, dar am înțeles că cei la colegiul auto care mi se fac așa și am zis că chiar să văd un model de regulament, să văd cum, în ce bază și cum se face lucrul acesta. Mm-hmm. Pentru că, într-adevăr, la noi vin foarte mulți, chiar și persoane fizice, agenți economici, care, de exemplu, vine și ne întreabă dacă ar putea să fac acolo, nu știu, vă dau metal, vă dau tot, dar faceți-mi iată lucrarea aceasta de metal. Sau de elevii noștri au făcut scaune în școală de lemn și metal, am avut atunci foarte mult solicitări de la persoane fizice, agenții economici, dar nu am... Mă gândesc că ideile acestea sunt foarte bune, doar că eu trebuie să mă gândesc la o bază legală, pentru că mai mult mă îngrijorează aspectul cu protecția muncii, pentru că avem copii minori,
da.
Și copii, cât nu le spun, oricum, și atunci trebuie să... Adică trebuie să fie ceva bine, foarte bine gândit. Dar mă gândesc să ne axăm în aceste două, cu automobile și cu...
Ok, doamna Natalia, iată, totuși se lucrează cu oameni, în colectiv, în cazul în care apar neconcordanță, careva situație de conflict. Cum dumneavoastră, în poziția, da, de director a instituției, ce viziune aveți, cum ele trebuie să fie soluționate, în așa mod ca, nu știu, să n-aveți 20 de cereri de concediere în aceeași zi.
Opinia mea este că, în primul rând, discuția trebuie să fie calmă și calmă trebuie să pornească de la superior. În al doilea rând, dacă persoana vine cu argumente, pentru mine contează foarte mult argument, dacă mă argumentează decizia asta, atunci eu primesc această decizie sau aceeași critică, dar să fie o critică constructivă. Deci este important ca orice discuție să fie, nu știu, la un nivel profesionist, fără emoții pe mine. Să fie o discuție lucrativă. Și atunci când vorbesc eu calm, vorbesc persoana calm, venim cu argumente unul la celălalt, eu cred că se poate de ajuns la compromis. Dar noi nu avem, slavă Domnului, în colectiv, nu avem așa, nu am avut așa situații ca să... unde persoana să depună ce să pleci cu totul.
Bun, eu nu am întrebări deocamdată, dacă colegii, poate membrii comisiei mai aveți ceva.
Da, eu așa am întrebări.
Da.
Ce v-a motivat să candidați spre funcția de director la școala profesională din Crivin?
M-a motivat predecesorul meu, directorul. Și dumnealui a pus accentul pe faptul că uite câte am făcut noi împreună cu echipa în această școală și ar fi păcat să vină cineva străin și cumva să modifice ceea ce am făcut, ce s-a realizat până acum, pentru că s-a realizat într-adevăr în echipă cu tot colectivul, nu am făcut doar directorul sau doar eu, am fost o echipă foarte bună în toți acești ani. Și am zis că o persoană, că în funcție de directorul școlii noastre, ar fi bine să fie o persoană care a parcurs toate etapele. De exemplu, eu am fost și ca profesoară și ca metodist, ca director ajunt pe educație și ca director ajunt pe istorie și producere. Deci, faptul acesta că eu am parcurs, am fost în pielea tuturor, pe mine cumva mă ajută să înțeleg colectivul, să înțeleg elevii, pentru că lucrez cu Consiliul de Elevi. Și acest lucru m-a motivat că am zis că ar fi bine să rămân colectivul meu și nu aș vrea să mă vadă ca în postura de ceva un șef. Aș vrea să rămân pentru ei același colegi care ei până acum se consultau și la care apelau la ajutor. Și aș zice și pentru confortul colegilor mei. Pentru că avem persoane în vârstă și îmi dau seama că pentru ei o schimbare ceva nu vor fi foarte stresant.
Dar
plan personal, a fi mai personal, cred că e un răspundere foarte mare.
Este răspundere, dar oricum, eu nu sunt singură. Da. Eu am colectiv și eu am colegi care rămân alături de mine și faptul acesta mă încurajează foarte mult.
Bine, mersi foarte mult. Dacă mai sunt întrebări, nu sunt, da? Bun, doamna Natalia, noi vă mulțumim foarte mult. Despre rezultatul să fiți anunțat în formă scrisă de către secretarul Comisiei de Concurs. Și noi rămânem să facem procedura până la final.